Ikalawang mga Kronika, Kabanata 27. Si Hoatam ay may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y naghaaring 16 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Jerusa na anak ni Sadok, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Uzias. Gayunmay, hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon, at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Siya'y nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon, at sa kuta ng Opel ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito'y nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Huda, at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog. Siya'y nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon, at nanaig laban sa kanila. At ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanya ng taong dingyaon ng 100 talentong pilak, at 10,000 karo ng trigo, at 10,000 ng sebada. Gayun ding karami ang ibinayad ng mga anak ni Amon sa kanya. Sa 2 taon naman, at sa 3, sa gayoy si Hoatam ay naging makapangyarihan, sapagkat kanyang inayos ang kanyang mga lakad sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoatam, at ang lahat niyang mga pakikipagdigma, at ang kanyang mga lakad, na nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel at sa Huda. Siya'y may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at naghaaring 16 na taon sa Jerusalem, at si Hoatam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan ni David, at si Akas na kanyang anak ay naghaaring nakahalili niya.